أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة،
وصاروا بذاتي نشيد الحياة.
تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات،
وعادت قوانا بعزم الأبات.
يا من تسامى وخلى المنامى، جرى العمر يمضي ورا من صراما،
جرى العمر يمضي ورا من صراما.
أعلام الرجال صناع الحياة،
أزالوا سباتي وصاغوا بذاتي نشيد الحياة،
وصاغوا بذاتي نشيد الحياة.
تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات،
وعادت قوانا بعزم الأبات.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Braće i sestre, nastavljamo sa našim predavanjem. Na ovom času ćemo govoriti o imamu Maliku. Znači, ovo sve ukratko predavanje o imama Mezheba, iz njihovog života, iz njihove siri, iz njihove biografije, zaista možemo naučiti mnogo. Ovo što je malo prije brat navodio, upravo ja dok je on pričao, dok je govorio, onaj, sjetio sam se Abu Hanife i oni njegovih primjera, jel? Kad je poželio da svom šehu drži predavanja, misleći da je nešto naučio i da je postao šeh. Ne treba se toliko tim opterećavati, važno je da se uči nauka, da se ima ispravan nijet, a ja sam između ostalog zbog toga spomenuo i 10 stvari na početku našeg uvodnog predavanja, koje su spas i odnosno ključ za uspjeh. Ima Malik također, koji ima Abu Hanife, zvijezda na islamskom nebu. I bez sumnje i pretjerivanja, jedan od najvećih alima i učenjaka u islamskoj povijesti uopće. Njegovo puno ime je Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Ovo Asbahi veže se za onaj njegovo porijeklo, ali Medeni za mjesto života. U Medini je onaj živio i umro. Rodio se 93. godine po Hidži, odnosno 713. po Isa alejhiselam ili po Miladu. Iste godine kada je umro ashab Allahu poslanika sallam, koji? Enes ibn Malik. Malik ibn Enes naslijedio Enesa ibn Malika. Allah je zašao i gubitak jednog učenjaka nadoknadio drugim učenjakom, u kojem je dao neprocjenjivo dobro i veliki hajr za islamski ummet. Zašto ovo kažem? Jedino od ove četvorice imama, po imamu Maliku postoji vjerodostojan hadis da ga je najavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Taj hadis bilježi autori Sunena Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doći će vrijeme kada će ljudi sa svih strana dolaziti da slušaju najvećeg učenjaka Medine. Pogledajte te počasti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio imama Malika. Dakle, hadis bilježi Ahmed, Nesai, Tirmizi, ibn Mađe. Imam Malik je bio, kažu tako, u njegovoj biografiji stoji, visoki, naučit, izrazito bijeli kulti. I toliko da su ga zvali plavi mladić, plavi momak, Arab. Kada je želio da izađe među ljude i svoje studente, koristio najbolje mirise i uvijek je oblačio najbolje, najskuplja odijela. ovo namjerno govorim da se čak iz takvog života njihovog vidi razlika. Razlika. Recimo, vidjet ćemo kod Ahmed ibn Hanbala sad da spominjem, ne spominjem te stvari unaprijed. Kada je on izrazito volio skromnost u odjevanju, imam Malike, naprotiv, oblačio ono što se kaže odjela najbolje marke u to vrijeme. On je govorio često puta, čestitost i dostojanstvo alima ogleda se u tome da izabere lijepu odjeću u kojoj će se pojaviti pred ljudima i nije lijepo da ga ljudi vide u slaboj i pohabanoj odjeći pa makar se radilo samo o turbanu. Dakle, sve od glave do pete da bude u najboljem redu. Prenosi se od Biša ibn Harsa da je rekao, ušao sam kod imama Malika, a na njemu je bio grtač koji je vrijedio 500 dirhema. I nikome nije posjećeno kraljevi vladare kao on. Znate kako se vladari, doduše vladari mnogi su koristili i svilu i svilenu odjeću da bi izgledali što ljepši. Ali imam Malik to nije koristio. Kada je upitan o nošenju grube odjeće, znate da je to bila praksa ljudi koji su naginjali zuhudu, naginjali pobožnosti i tako dalje, posebno kod Sufija, on je rekao nema dobra u nošenju te odjeće osim na putovanju. To što luna svakako koristi, najkoristija i najzdravija odjeća na putovanju, jer mnogi se preko te odjeće žele prikazati kao askete i kao pobožnjaci. Ja volim da pokažem blagodati koje mi je Allah dao i da preporučujem svakom čovjeku kojem je Allah dao neku blagodat, a posebno učenjacima. Kod posebno učenjacima on insistira na tome da se lijepo oblači. Ibn Kasim je rekao, ima Malik je umro i za njega je ostalo 100 turbana. Da ne govorimo o ostaloj odjeći, a Muhammed ibn Halef tvrdi da ima Malik i za sebe ostavio 500 pari cipila. Ti cipila, kako se tada nosilo, uglavnom 500 pari obući. Pogledajte kako je lijepo, imam Zehebi, o njemu govorio. Ovaj čovjek ima Malik, bio je iz skupine najvećih sretnika. Prvak među učenjacima, postao je bogatstvo i volio se lijepo oblačiti. Velikan na dunjaluku i inšallah velikan na ahiretu. Kada je ti održati predavanje, dakle posebno je, dakle, onda bi abdestio kao za namaz, dakle, za predavanje. Jer je predavao hadis poslanika sa vaselim i onda se lijepo obukao i namirisao. Znanje je učio pred 200 učenjaka iz generacije tabina. Između ostalih on se sreo sa Ata ibn Rabbahom kada je ovaj dolazio u Medinu, zatim prenosi hadis od Džafara Sadika, Šihaba Zuhrija, a od imama Malika su prenosili Esed ibn Furat, Esed ibn Musa, Sufjan Sevri, Sufjan ibn Ujejne. Čuli ste za svoje učenjake, jel? Imam Euzaj i mnogi drugi. Dakle, on je bio fakih i pravnik čiji se mezhe proširio u Magrebu. I dan danas je tamo, dakle, mislim na Alžir, Tunis, Maroko, Endelus, dijelovima Egipta, nekim državama Šama, Jemenu, Sudanu, Bagdadu, Kufi. Naravno, kasnije se zadržao najviše u Magrebu i u Endelusu. I tako dalje. Još kao dječak od 12 godina, on je počeo intenzivno posjećivati naučne kružovke i slušati predavanje iz hadisa i fika. A koliko je bio nadaren i kako je brzo napredovao u stjecanju znanja, svjedoči činjenica da je počeo izdavati fetve sa koliko godina? Sa 18 godina. A svoju samostalnu katedru, dakle, kao šejh, kao predavač, imao je sa 20 godina, odnosno u 21. godini. A do koje mjere, kad govorimo, braćo i sestre, o ilmu, o poštivanju alima, o ihtiramu prema onome ko ti prenosi znanja, malo prije smo spominjali čak primjere od strane neislamskih učenjaka, najbolje svjedoči sljedeća primjer od imama Šafije. Kaže imam Šafija, pošto je on učio jedno vrijeme i slušao imama Malika, kad ja sam osjećao toliko strahopoštovanje prema imamu Maliku, da sam se, kad sam bio kod njega na času, bojao da prevrnem list knjige, da on ne bi čuo taj zvuk. Znači, toliko poštovanje i da ga ne bi ničim uznemirio dok drži predavanje. Imam Malik je čak koristio lukavštine kao dijete, Subhanallah, njegova biografija, naravno, kao i svakog drugog imama, je vrlo zanimljiva i interesantna. To su još djeca bili. Djeca, 11, 12 godina, pribjegavaju rukavštinama, posebno kada su bili u pitanju izraziti autoriteti u njegovo vrijeme, odnosno njegovi profesori i šehovi, poput Abdullah ibn Omara, zatim Nafija itd. On je satima znao čekat pred vratima Nafija da oslobođenog groba Abdullah ibn Omara, da kad pođe on u mesdžid, pa da ga pita neko pitanje, neko mesdžid. Kaže on sam, kad ja sam odlazio do kuće Nafija, i bez bilo kakvog zakona, tko je sunce, on nema se gdje sakriti. Dugo čekao na velom suncu da on izađe u mesdžid. A kad bi on konačno izašao, ja sam se pravio da ono, kao da nisam došao zbog njega. Da ga nisam ni primijetio, da ga nisam ni vidio. I on krene po mesdžid, ja polako za njim. I prije nego što uđe u mesdžid, ja ga upitam, šejh, a kakav je stav imao Abdullah ibn Omer po tom pitanju? Nafi je bio vrlo strog, tako da mu Malik još kao dijete nije imao snage ni hrabrost čak ni prič. Onda bi on shvatio dakle, da sam ja koristio rukavštinu, pa mi je strogim glasom ljutito. Što se tiče toga, on je rekao to i to. Ipak mu dao odgovor i objasnio mu tu meselu. Zatim čak, kako on sam kaže, za Bajram, jer u to vrijeme u Medinu kad je došao poznati učenjak Šihab Zuhri, veliki muhaddis, kad ja sam koristio svaku priliku, čak za Bajram. Ja sam znao kad je on za Bajram, nema predavanja, dajemo kod kući, ali sam u Salli, pošto je planjalo tada u Salli Bajram, odlazio sam pred njegovu kuću, ja sam sjedio i onda bi nečim dao znak da ima neko tu pred vratima, ili bi neki kamenčić bacio vrata, samo da neko izađe da primiti da sam ja tu. Pa jedne prilike kad je tako, kad je bio Bajram, vidio sam ga da on ode svoje kući, ja sam otišao odmah za njim. I kad su me primijetili, kad on je tražio da ja uđem, kaže, jesi li išao kući? Ja nisam išao kući. Kad je slišta ljevo, kad nisam, nemam potrebe da jedem, kad ja sam došao samo da slušam hadis. Dobro, kad hajde, piši. I on je uzeo i napisao 40 hadisa, kada je za danas ti je dosta. Dakle, ako to naučiš, znači da si veliki potencijal. Kaže, šejh, ja sam te hadise već naučio, već iznam na pamet. Dok je pisao hadise, dakle, sa senedom kompletni, 40 hadisa već naučio na pamet. Ne nauči. Daj mi tu svoj papir, dakle, gdje si pisao. Ne uzeo nju pahaj, kada citira hadise. Po redu mi je svih 40 hadisa citirao. Odječa. Onda mu je Šihab Zuhri rekao, uzmi ove svoje ploče ili kući, ti si u istinu posuda znanja. Znači, najpoznatija djela imama Malika je najpoznatije djelo njegovo koje je. Abu Veta, jest. Ubraja se najstarija djela islamske prave nauke općenito. Ako imama Malika izvoriš, posto govorimo o izvorima šarijata, jer se na njima često puta zbog tih izvora šarijata tu se vidi onaj dokle su dosegljeni u ičtihadu i tako dalje, kako su bile razlike među pojedinim imamima. Dakle, Kur'an i Sunnet naravno kao glavni izvori, zatim za razliku od drugih, tradicija grada Medine je bila za njega izvor šarijata, za imama Malika. Kod drugih nije. Dakle, praksa stanovnika Medine, zašto imam Malik je kazao, stanovnici Medine, ne samo ashabi, nego oni koji su došli poslije ashaba, učili su, družili se sa ashabima i oni su najbolje naučili praksu poslanika Salesele, najbolje su naučili sunnet. Zatim, nakon toga dolazi maslehatul mursal, koncept javnog interesa. Dakle, to je ono što je kod onaj Ebu Hanife, kako se zove?
Istihsan.
Zato je dakle on ovome maslehatul mursal, dakle općem interesu davao prednost nad analogijom, nad kijasom i nad pojedinačnom predajom, dakle ahad predaja. Ako samo jedan prenoslac prenosi hadis, za njega je bila jača praksa, jer je bilo mnogo tih ljudi, bez obzira što su to tabiini i tako dalje, ali praksa stanovnika Medine imala je prednost odnosno na takve predaje. Posebno ima Malik, zanimljivo je to da je posebno Malik bio cijenjen kod halifa. Dakle, abasijske halife su izuzetno cijenile imama Malika, čak su osjećale kako se to narodstvo kaže hejbet, strahopoštovanje prema njemu. I on je često puta intervenisao za mnoge muslimane kod njih. O tome ima Malik priča, kad jedne prilike bio sam u posjeti kod halife Ebu Džafara al-Mansura, koji je bio vrlo strog, kako je vrlo opasan. I dok smo sjedili razgovarali, kad je neki dječak ušao, i on me upitao, znaš li ko je ovaj dječak? Rekao sam, ne znam. On je odgovorio, kaže, to je moj sin, znaj da on osjeća veliko strogo poštovanje prema tebi. Dakle, djeca čak halifna, kad je vidjeli mama Marka, sakrijele se za babu. Nisu smjeli da iziđu pred njega. Zatim je kad pitao neke stvari oko halala i harama, i predložio mi, kad je čuo moje odgovore, rekao je, ja smatram da si najučeniji čovjek danas na dunjalu. I predlažem ti da napišeš neko djelo po kojem će se raditi, koje će biti osnova za onaj, kao mezheb, dakle osnovno polazište u islamskom pravu u ovoj državi u kojoj ja vladam. Međutim, on je napisao posle toga muvetu, međutim Imam Malik je odbio da njegova muveta bude jedino djelo, odnosno njegov mezheb da bude, to je ono o čemu pričamo, jel? Nema slijepog slijeđenja. On je njemu objasnio i rekao, vođo pravovjernih, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se razišli na različite strane svijeta. Nisu svi živjeli ovdje u Medini. Iako je on preferirao praksu Medini. I muslimani su uzeli od njih znanje i prenijeli ga dalje. Dakle, vidio, Abdullah Mesud odašao u Kufu, ona je otišao u Basru, to sve su to ashabi bili. I prenijeli su svoja shvatanja i svoja razilaženja s kojima su otišli iz Medine u različite krajeve. I tu će, ne možeš ti ljude natjerati da slijede samo jedan pravac. Dakle, u mnogim stvarima će opet doći do razilaženja i on je to prihvatio. Zatim, prihvatio je stav imama Malika, Ebu Džafer al-Mansur je želio da Kaabu sruši i da je postavljena na Ibrahimovske temelje. Jer bilo je takvi, jer smo Hadžadž ibn Jusuf, kada je porazio Abdullah ibn Zubeira i zauzio Meku, on je srušio Kaabu, povratio je na onoj temelji iz vremena džahilije. Dakle, Ibrahimovske temelje. On je to sebi dao za pravo. Mi nećemo sad kazati, to je, znači, s čime se oni rukovodili? Nije to sad bio ono, nije on, znamo zbog čega je gađao Kaabu iz katapulta, zato što se u njoj sakrio Abdullah ibn Zubeir, koji se borio. Ali kasnije, kad je htio da je popravi, on je htio da je sagradi, znate gdje su stari temelji, ono, kad gledate onaj krug, onaj polukrug u stvari, to je tako onaj hijđr, jel? To su stari temelji, no? I onaj ko klanja tu dva rekata, kao da klanja u Kaabi. Hadžadž ibn Jusuf je to radio, pa kasnije su ponovo je bila slušana i postavljena na temelje koje je postavljeno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a oni su se rukovodili ovim hadisom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao Aiša da tvoj narod nije novu vjeri, ja bih srušio Kaabu i postavio na onaj stare Ibrahimovske temelje. I Ebu Džafer al-Mansur je želio to da uradi. Pa mi imam Malik rekao, vođo pravovjernih, savjetujem ti ime Allaha da ne pretvaraš Allahu u kuću u igraču, u rukama vladara. Tako da kako god vladar dođe, ruši i postavlja na temelje koji se njemu sviđa. I ovaj ga naravno poslušao u tome. Zatim, kad je u pitanju odgovaranje na fetve, danas, braći i sestre, kod nas također, ne samo, svako odgovara. Zapamtite ovo, nije važno ko se kome sviđa od predavača, od daija, od profesora, apsolutno to je nebitno. Ima pravo svako sebi da izabere nekoga od koga će slušati. Međutim, nema pravo niko od nas ono da vrijeđa na bilo koji način i ponižava daje i ulemu, kao što ni daje nema pravo da sebe smatruje na kakvi što ja sad govorim, pitajte ono, samo odgovara. Znači, dok 40 učenjaka ili 80 učenjaka Medine nije potvrdilo imamu Maliku da je spreman da izdaje fetvu, nije izdavao fetvu. Najveći učenjaka u Turiji. Oni su bili vrlo oprezni. Kaže, dođe mi čovjek iz druge pokrajine, nije mogu doći avionom, nije mogu doći autom, nego znamo kakva su sredstva onaj, komunikacije bila tada. Pita ga određeno pitanje, ima malke, ja ne znam. Nema tu puno filozofiranja, ne znam odgovoriti na to pitanje. Da čovjek bi zabrinuto pitao, poslali ga ljudi, znaju ko ima Malik, idi ima Maliku i pita ga. Ono bilo je pravilo, ne donosu fetva Malik Medina, dok je Malik Medina, nema niko pravo da živi, nema niko pravo da donosi fetva. I pošalju ga iz druge pokrajine, idi ima Maliku, pitaj ga tu, tu imamo problem, muslimani hoće da riješi taj svoj problem. Ima Maliku odgovor, samo ne znam. Još, toliki put provalio, dobio odgovor, ne znam. I s tim treba da se vrati. Kaj, kako ću se ja vratiti? Šta ću reći ljudima? Reci im kaj ima Malik nije znao odgovoriti na postavljeno pitanje. Završi nam pisa. Ovo Jusuf tako isto postavlja pitanje kaj pa nije znao. Nije znao kaj, kako te nije stid kaj primaš pare iz državne blagajne sa ne znaš odgovoriti na pitanje koje ti postavlja. Kaj ja primam platu za ono što zna. Kad primu platu za ono što ne znam, ne bi mogli biti tri blagajnje. Ti blagajnje, koliko ne znam. Zatim, vrlo važna stvar kod učenjaka, kako su bili skromni. Znači, ako bi ga neko drugi pobio u dokazu, donio dokaz protiv njegovog mišljenja, on bi ga bez tih problema, čak i njegov učenik, Abdullah ibn Wahb, ima Malik je tvrdio da prilikom pranja nogu tog abdesta ne treba prolaziti između prsta. Nego dovoljno je samo oprat nogu onako u komadu i ne treba ništa specijalno prolaziti prstima ruku između nožnih prsta. Međutim, kad je on držao to predavanje i kad je završio, njegov učenik mu prilazi i kaže: "Šejh, ja imam dokaz. Imam dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da treba prolaziti prstima potrebiti između nožnih prsta." Bez ikakvih problema je to čovjek vidio ko prenosi hadis, odmah je prihvatio to. Znači, tako se ponašali istinski učenjaci. Hejsam ibn Džumej prenosi, čuo sam da ima Malik postavljeno 48 pitanja i on je na 32 pitanja odgovorio sa ne znam. A samo 16 pitanja odgovorio na osnovu dokaza koje je poznao. 48 pitanja, imam ummeta i dođe da postavite pitanje kada je 32 larf, ne znam. A na 16 pitanja dobiješ. Zato je Ibn Abulber al-Maliki, poznati malikijski njeg, rekao, prenosi ću Debu Derdejda koji je kazao: "La a'rif, ne znam, je pola znanja." Ne znam, to je pola znanja. Jer kad kažeš znam, a daš pogrešan odgovor, taj tvoj pogrešan odgovor može sad posebno u vremenu današnjih komunikacija, ovih brzih, može obići sad dunjalog, taj tvoj pogrešan odgovor, da ljudi po njemu radi, po njemu su. Ne znam, vidjet ću, pročitat ću, pitat ću, pa ćemo se ponovo čuti. Zanimljivo je također, kao što je Ebu Hanife imao iskušenja sa vladarima, da ima Malik, i pored toga što su ga onaj, uvažavale halife, da je imao veliko iskušenje i da je bio bičevan od strane namjesnika Medini. Pogledajte, braće i sestre, šta znači širenje smutnje. Dođu ljudi, u naše vrijeme danas mi ih zovemo špijunima, jel? Dođu mahsus na predavanje. Bože sačuvaj, nemojte misliti da ja mislim da neko od vas to. Dakle, potrudili su se dakle, ti smutljivci da ga oklevetaju kod halife, odnosno kod namjesnika. Na jednom od svojih predavanja ima Malik je rekao da osoba koja bude prisiljena na razvod braka, na bilo koji način, natjeru ti halifa ovaj ona da razvedeš i ti pristaneš, ti to potpišeš razvod braka ili ga izgovoriš, on kaže taj razvod nije validan, on se ne broji. Nema razloga pod prisilom, to je hadis od Abdullah ibn Abbas. Nakon toga neki smutljivci i zavidnici, pogledajte kako su iz konteksta izvukli to. Oni su otišli kod namjesnika Medine i rekli mu kako je ima Malik negacijom razloga pod prisilom zapravo ciljao na to da prisega beja koju su ljudi dali halife Ebu Džafru prisilom, da ona ne važi. Na to je on kaj ciljao, on je to samo formalno uzeo ovaj primjer, razvod braka, a u stvari, pošto su mnogi ljudi odbili da daju na početku prije onaj Bejo, Ebu Džafra ibn Mansur, a oko toga ima čitava mesela oko davanja prisege, to je u stvari islamski princip, jel? Odakle datira on? Beja, odkad datirate? Od Akabe još. To je taj princip u islamu. Mi, to je izbor. To je slobodni izbor o kojem se danas priča. Jel? Slobodan izbor. Svi smo prihvatili smo te. Prihvatili smo te kao poslanika i dođi kod nas u Medinu. Prihvatili smo te kao Ali Havenes. I sad zato postoji mesela oko toga, a šta ako, ako pod prisilom, da li se ta beja broj. Međutim, 70 udaraca ga je ovaj dželat, znate kako, kako je to, on je bio sav krvav, krvav od tih silnih udaraca. Međutim, halifa Ebu Džafar Mensur nije znao za to. Nije znao, kad je to čuo, rekao mi je, sreo se sa njim, kad je došao jedan put na Medinu, kad je tako mi Allaha, poslije koje drugog Boga nema, ja nisam naredio tvoje biće ono. Niti sam uopšte znao, nisam uopšte znao za to. I znaju da će stanovnici Mekke i Medine biti u dobru, sve dok si ti među njima. Toliko ga cijenio. I obećao je da će smijeniti tog namjesnika i odmah je to uradio. A on je nakon što je bičevanka obrisao krv sa svoga lica i tijela i otišao je kao mesjid da klanja. Da klanja, a zatim je rekao kada je Sejid ibn Musejjeb bio bičevan ovako isto postupio. To su primjeri učenja, oni su jedni drugi slijedili. Njegova naučna halka inače bila ogromna. E to je ono što je zasmetalo zavidnicima. Znači, ti okupiš više, više ljudi na svojoj halki, na, na, na svom predavanju od mene i onda ovi počnu da pričaju. Ili učenici, oni, jel da, muridi, kako i mi zovemo, od pojedinih učenjaka i daija, počeli su pričati laži protiv imama Malika. Jedan put je, dakle, pitao svog učenika Mutarrifa, kaže, šta ljudi govore o mene? I to ima malo. Kaže, iskreni prijatelj te hvali, a neprijatelj napada na tvoju čast. Pa imam Mantele rekao svoj poznat, reći hvala Allahu, ljudi će se neprestano tako učiniti. Utječem se Allahu od vjerovanja i slijeđenja svega onoga što ljudi govori i prenose svojim, svojim zlobnim jezicima. Dakle, to su otprilike neki inserti iz života imama Malika, koji je dakle umro u Medini 795. godine, po Islamu 179. po Hidžri. Na samrti je, kažu, govorio, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed sada sada njegov rob, njegov poslanik. Allahu pripada odredba, prije ili kasnije. Ukopanje gdje? U Džennetu Bekiji, jel tako? Gdje su ukopani mnogi ashabi.